Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Μισό λεπτό. Να ακουγόμαστε σωστά. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα με το γρέζι μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η εκπομπή «Έχουμε και λέμε», Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8, χωρίς Στέλιο Βραδέλη. Σήμερα τον ήθελα περισσότερο από ποτέ, θα σας εξηγήσω το λόγο από την, έτσι, το ρεπορτάζ. Όταν σας αναφέρω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε ότι αυτά τα θέματα είναι ταμάμ κομμένα και ραμμένα για την εκπομπή μας. Θα το προσπαθήσω να το φέρω εις πέρας, μια τέτοια έτσι, με μια προσέγγιση λίγο σαρκαστική αλλά ειδησιογραφική πάνω απ' όλα. Τι έχουμε? Έχουμε το πολύ μεγάλο μπιφ που έχει εκδηλωθεί ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία, και θα μας τα πει αναλυτικά προφανώς η Έλενα Λεβίζου σε λίγα λεπτά, για την μετά από επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, με την οποία, από την οποία σήμανε συναγερμό στη χώρα, και οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι πίσω από αυτήν βρίσκονται Ρώσοι. Η τελευταία εξέλιξη, αλλά θα τα ακούσουμε όπως είπαμε αναλυτικά από την Έλενα Αλεβίζου, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν τους Ρώσους πρεσβευτές στις χώρες αυτές για εξηγήσεις, και στηρίζουν με μια φωνή τη Γερμανία στην όλη αυτή την κατάσταση. Η δυσιογραφία επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Έχει χύσει το 112, όπου προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Από τις 11.30 το πρωί έχει εκδηλωθεί αυτή η πυρκαγιά. Περίπου 36, πάνω από 35 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, 12 πυροσβεστικά οχήματα, και ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη με ρήψεις νερού από αέρος για να βοηθηθεί η όλη κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε μια ακόμη είδηση, ελπίζουμε να μην είναι κάτι άσχημο. Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο μπροστά σε τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων. Το σημείο είχε αποκλειστεί από τις αρχές και για να εξετάσουν προφανώς ειδικοί όλη αυτή την κατάσταση και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Να πούμε, επειδή χθες κάναμε αυτό το θέμα με την οικογένεια στα Φουρνά της Βρετανίας, όπου με τα 6 παιδιά, την οκταμελή οικογένεια η οποία για 2 χρόνια αποφάσισε να μετακομίσει, να μετοικήσει στα Φουρνά, όπου δεν πήγε πολύ καλά το project και η απόφαση της οικογένειας ήταν να ξαναμετακομίσει στην Άξο. Υπάρχουν διάφορα που έχουν συμβεί από προχθές που έσκασε το θέμα. Τέλος πάντων, εντάξει, επειδή το αναφέραμε, να δώσουμε και τη συνέχεια, ότι έγινε γνωστό ότι η μητέρα της οικογένειας, η μητέρα της μαζί με την αδελφή της, λένε ότι θα μείνουν στα Φουρνά να συνεχίσουν να δουλεύουν την επιχείρηση, και εκεί που ήταν όλοι ότι πόσο μας αγκάλιασαν και πόσο μας βοήθησε η τοπική κοινωνία στο να εγκληματιστούμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι και εμείς ζωή, αυτή η οικογένεια ζωή στο χωριό. Τώρα διάφορες αναφορές λένε ότι το σπίτι που τους νίκιασαν και για ένα χρόνο το χρηματοδοτούσαν οι υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμος, η τοπική κοινωνία τέλος πάντων, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, με ποντίκια, με αυτό, ότι βίωσαν bullying ως ξένοι και τα λοιπά. Είναι λίγο στρίβει προς reality η ιστορία, οπότε τα αναφέρουμε όλα αυτά και το αφήνουμε εκεί το θέμα να... και όταν υπάρξει κάτι άλλο, δεν νομίζω όμως, γιατί έχει εξαντληθεί, να πάμε παρακάτω, γιατί είναι και πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κάνει αυτό το βήμα και έχουν δοκιμάσει την ζωή τους να ζήσουν στην επαρχία με επιτυχία και με πολύ πιο ήρεμη και επικοδομητική ζωή. Λοιπόν, πάμε στην Έλενα Λεβίζου για να μας... Καλό μεσημέρι, Έλενα, για να μας αναλύσει λίγο όλο αυτό το ιστορία που έχει ξεσπάσει μεταξύ Γερμανίας-Ρωσίας. Τι συμβαίνει? Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ναι, είναι μια νέα κλιμάκωση, θα λέγαμε, της έντασης που ούτως ή άλλως υπάρχει ανάμεσα στη Γερμανία και την Ρωσία. Η Γερμανία έχει κατηγορήσει και άλλες φορές την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο που διεξάγει εναντίον της, και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της. Θυμόμαστε και επιθέσεις εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών drones, τις εισβολές drones και σε νέους χώρους άλλων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. και του Βελγίου, αλλά και στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής mm-hmm. Ένωσης.
Το βρήκαμε τώρα. Τι ωραία που τα drone ήταν στους γάμους.
Ναι,
μόνο.
Είναι άλλου τύπου drone, βέβαια.
Ναι. Ναι. Φαντάζομαι.
Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν από χθες, είχαμε καταρχάς να πούμε ότι είχαμε δύο περιστατικά στο ηλεκτρικό δίκτυο της Γερμανίας. Το ένα στο κρατήριο του Βραδεμβούργου, mm. στα ανατολικά. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν απόπειρα σαμποτάζ, έγινε επιχείρηση εκεί και υπήρξαν βλάβες στο δίκτυο, αλλά δεν υπήρξαν επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση. Και το λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε βανδαλισμός, όπως τον περιγράφουν οι γερμανικές αρχές, σε τεχνική υποδομή στην πόλη Μπέρνχάιμ, είναι στη δυτική Γερμανία, κοντά στο Μόναχο, και αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει επιπτώσει στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτά έρχονται σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας, που λένε ουσιαστικά ότι υπάρχουν στοιχεία πλέον που δείχνουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στις 4 Αυγούστου είχε γίνει αυτό. Βρέθηκε λοιπόν εκεί drone κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, γιατί να πούμε ότι εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που είναι ένα κύριο αεροδρόμιο για εμπορικά αεροσκάφη, Κόμβος ακριβώς, αλλά και βάση των ουκρανικών Αντόνοφ, των τεράστιων αυτών μεταγωγικών αεροσκαφών. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένα ντρόουν που ήταν γεμάτο με εκρηκτικά, εξουδετερώθηκε, και επίσης είχε σημειωθεί λίγο αργότερα και ένα άλλο περιστατικό με ντρόουν που συγκρούστηκε με αεροσκάφος μεταφορικής εταιρείας, χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις για το αεροσκάφος, ευτυχώς. Τώρα λοιπόν η Γερμανία λέει ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αυτά τα δύο περιστατικά. Υπήρξε βέβαια και η άμεση ενημέρωσαν οι υπουργοί και τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας που συνεδριάζουν στην Ιρλανδία. Υπήρξε άμεση αντίδραση σε επίπεδο δηλώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε καταρχάς, για πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Μάλιστα η Κάγια Κάλλας, η εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, είπε ότι αυτά μοιάζουν σαν κρατική τρομοκρατία από την πλευρά της Ρωσίας, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε και κάποια μέτρα άμεσα, όπως το κλείσιμο μέσα στο Σεπτέμβριο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, το κλείσιμο πολιτιστικού ρωσικού κέντρου στο Βερολίνο, αυστηροποίηση των μέτρων για την είσοδο Ρώσων πολιτών στην Γερμανία, αλλά και αύξηση της επιτήρησης από την πλευρά της Γερμανίας του σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Μάλιστα. Είχαμε αντίδραση και από την Ρωσία, καταρχάς από την Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, που είπε ότι είναι παράλογα αυτά που λέει η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και από τον πρόεδρο Πούτιν που έκανε λόγο για προβοκάτσια και ουσιαστικά είπε ότι είναι στημένο από τη Γερμανία και τον καγκελάριο Μέρτς λόγω των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης την Κυριακή, είναι αυτό, στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου εκεί προηγείται με διπλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις ο υποψήφιος του AfD, του ακροδεξιού κόμματος. Είναι μια κατάσταση πάντως που συνεχίζεται και μάλλον κλιμακώνεται. Ναι. Ναι.
Ωραία. Τώρα διαβάζω σε μια alert είδηση ότι έχουμε νέες προκλήσεις από το Recep Tayyip Erdogan, ο οποίος λέει ζητάει την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε σημερινές του δηλώσεις κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Μάλιστα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, λέω εγώ. Τέλος πάντων.
Είχαμε και την ενημέρωση πάντως από τον κύριο Γεραπετρίτη, των ομολόγων του, των Ευρωπαίων ομολόγων του για την Τουρκία. Επίσης να πούμε, περνώντας ένα άλλο
έχουμε καλή είδηση για σήμερα, γιατί
έχουμε μια καλή είδηση και θα έλεγα, δεν μας αφορά άμεσα, θα μπορούσε
έμεσα
θα μπορούσε και ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, ιστορικού έτσι ιστορικής σημασίας. Να την πω τώρα?
Αμέ.
Ωραία.
Για να πάρουμε λίγο τα πάνω.
Να πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, σήμερα πάει στο Λονδίνο για διήμερη επίσκεψη ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Ωραία.
Θα είναι η πρώτη του συνάντηση με τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Γίνεται όμως, θα πω και πάλι, επαφορμή του δανεισμού ενός πολύ σημαντικού ιστορικού κοιμηλίου. Είναι μια ταπισερή που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα και αφορά την κατάκτηση της Βρετανίας τότε από τους Νορμανδούς. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ταπισερή, που οι Άγγλοι θεωρούν ότι είναι δική τους, αλλά οι Γάλλοι την έχουν και την επιστρέφουν απλώς για ένα δανεισμό μέχρι τον Ιούλιο για να γίνει μια έκθεση εκεί, θεωρείται ότι είναι ο πρόγονος ακόμη και για τα κόμιξ, τα σημερινά κόμιξ.
Έλα.
Ή το σημερινό γκράφιτι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για τους ακροατές μας, αν μπορούν να τη δουν σε κάποιες εικόνες από το διαδίκτυο ενδεχομένως, ή όποιος βρεθεί βεβαίως στη Βρετανική πρωτεύουσα να επισκεφτεί το μουσείο που εκτίθεται για να την δει. Και εκεί υπάρχουν κάποιες φιγούρες που ακόμη δεν έχουν, θα λέγαμε, δεν έχει γίνει η εξήγησή τους από τους ιστορικούς. Εικάζουν πάντως ότι εκεί περιγράφεται, πρόσεξε να δεις τώρα, η σχέση της Άννας της Νορμανδίας με τον αρχιεπίσκοπο του Winchester. Που αν ισχύει αυτό, που αν ισχύει αυτό, το λέω γιατί σ' αρέσουν αυτά.
Ναι, μ' αρέσουν,
αν
ναι.
ισχύει λοιπόν αυτό, τότε μπαίνει σε ερωτηματικό όλη η διαδοχή του Βρετανικού θρόνου έκτοτε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ μάλλον βέβαια αυτό, αλλά είναι έτσι ένα, νομίζω ένα ενδιαφέρον παρελθόν.
Με προβλημάτισες.
Ναι, οι Βρετανοί να προβλημάτισουν περισσότερο. Αλλά, ναι.
Οι Βρετανοί συνέχεια έχουν πράγματα τα οποία ανήκουν σε άλλους γενικώς, κατά γενική ομολογία.
Αυτή είναι μια περίπτωση που οι Βρετανοί λένε ότι ανήκουν σε αυτούς, γιατί εκεί δημιουργήθηκε τα πισερή και τώρα επιστρέφεται για δανεισμό από τους Γάλλους.
Να, ορίστε. Τους ανθρώπους τους συκοφαντήσαμε, εντάξει. Το παίρνουμε
όχι,
πίσω.
Καθόλου, ισχύει πάρα πολύ αυτό που λέτε.
Δεν ισχύει, ρε φίλε. Όπου υπάρχει έτσι ιστορικό αυτό, τέλος πάντων, έχουν βάλει το χεράκι τους, τέλος πάντων.
Ναι.
Αυτά
έχω να σου πω και μία άλλη εξέλιξη από ένα έτσι νέο, ερχόμαστε στην τωρινή εποχή και πάμε σε ένα νέο μεγαλοπρεπές όπως φαίνεται έργο. Θυμόμαστε την ανακαίνιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου από τον Ντόναλντ Τραμπ με αυτό το μεγάλο ballroom.
Α, θα γίνει.
Που υπήρξαν,
θα γίνουν αλλαγές σοβαρές.
Που υπήρξαν αντιδράσεις και υπήρξαν κάποιες ενστάσεις και πήγαν στο δικαστήριο κτλ. Λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως για να συνεχιστούν οι εργασίες μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Και αυτό σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτό, μάλλον θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
Και γεια σας.
Αλλά τώρα νέες εκτιμήσεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης πάντα λένε ότι αυτό θα κοστίσει γύρω στα 900 εκατομμύρια δολάρια.
Α, ωραίος. Ωραίος.
Το συνολικό, έτσι, η συνολική ανακαίνιση.
Τι θα κάνει, τον γκρεμίσει, θα το ξαναχτίσει, τι.
Έχει γκρεμιστεί ήδη ένα μεγάλο μέρος του Ανατολικού Πέρυγας. Ωραία. Κυρτίζεται.
Οπότε... Εντάξει, άμα χρειάζεται ένα refresh, ρε παιδί μου, να το κάνει. Εκείνοι δεν κόβουν το χρήμα. Σιγά.
Κοίταξε, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ούτως ή άλλως αυτό χρειαζόταν για τις δεξιώσεις στον Λευκό Οίκο, για να δέχονται εκεί τους
παγκόσμιους. Η σύζυγος δεν παίζει ρόλο σε όλο αυτό το project.
Δεν γνωρίζω τώρα αν έχει ζητήσει τη γνώμη της για το αισθητικό του κομμάτι του θέματος.
Εντάξει, πάντα οι σύζυγοι και αυτά έχουν παρέμβαση σε αυτά.
Εσύ ξέρεις καλύτερα.
Ναι.
Σίγουρα. Ισχύει. Έχουν και περισσότερο γούστο, θα έλεγα. Οι γυναίκες πάντοτε έχουν.
Εντάξει, ναι. Ναι, ισχύει. Κατά γενική ομολογία πάλι.
Ναι, ναι. Ισχύει. Ακριβώς. Και μια καλή είδηση για το Abraham Lincoln, θα σου πω.
Για πες.
Μετά από 8 μήνες σε αποστολή και 250 ημέρες στη θάλασσα, σε αποστολή πάντα, γιατί πάντα στη θάλασσα βρίσκεται βεβαίως, έπιασε λιμάνι στην Ανατολική Ταϊλάνδη.
Ναι.
Και πάλι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, όπως το CNN, λένε ότι υπήρχαν προβλήματα και με την τροφοδοσία του πληρώματος και με διάφορα άλλα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και ενδεχομένως και ψυχικής υγείας, αλλά όταν ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι η αποστολή αυτή θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγαλύτερη.
Μάλιστα.
Για να σου πω και μια τελευταία εξέλιξη, μιας και πήγαμε προς τον πόλεμο στο Ιράν, μετά τις νέες επιθέσεις κτλ. Η νεότερη εξέλιξη είναι ότι το Ιράν υποστηρίζει ότι άλλα δύο τάνκερ που χειρούσαν να περάσουν στα στενά του ορμού.
Τα οποία είναι και πολύ στενά, να ξέρουμε. Έτσι.
Πολύ στενά, ναι, φλέγονται γιατί προσέκουσαν και αυτά σε νάρκες.
Δεν έχει γίνει από ναρκοθέτηση εκεί, έτσι. Υπάρχουν ακόμα, οπότε είναι και μεγάλο το ρίσκο γενικώς και νομίζω και οι ασφαλιστικές πλέον με αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να ασφαλίζουν πλοία που περνάνε από τα πολύ στενά. Είναι λίγο κομπλικέ η κατάσταση.
Είναι δυστυχώς. Λοιπόν, πολλά μέτωπα.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, μας
και
αύριο
εδώ
τα σπουδαία και εμείς πάμε σιγά σιγά στα σφαίρες στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ. Τι θα απαντούσες, τι θα απαντούσες, τι θα απαντούσες. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ. Εγώ σου λέω ποιο Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ. Ούτε σου λέω να πά να μάθεις πιάνο, να γίνεις ο κιπτζάρ, ξέρω εγώ, ή ο τσικορία. Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
Εμείς λέμε ντράμερ. Δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ του κιθαρίστα και του ντράμερ. Αυτή είναι ακριβώς η είδηση που έχει σκάσει και βάσει της οποίας αναπολώ ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές το Στέλιο Βραδέλη να κάνουμε έτσι το σχόλιο μας πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Έπεσα πάνω σε μια φοβερή φωτογραφία των προηγούμενων ημερών, χθεσινή ήταν η φωτογραφία, όπου έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού του Ιάσονα, του κύριου Ιάσονα Φωτήλα, με αντιπροσωπεία ανθρώπων που ηγούνται της ιστορίας του drums, έτσι. Ήταν τρεις πολύ γνωστοί drummer και ο λόγος της συνάντησης είναι επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, η αναγνώριση της drums ως μουσικού οργάνου. Βέβαια αυτός που ανέβασε τη φωτογραφία και μας έκανε γνωστή την είδηση είναι ένας επίσης γνωστός ντράμερ, ο Ανδρέας Λοβέρδος, έτσι, ο οποίος δεν ξέρω αν γενικά στην πολιτική περνάει και τις καλύτερες μέρες μετά τη μεταπίδησή του από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, είναι λίγο πιο χαμηλά στο πολιτικό, έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, αλλά τον έχει κερδίσει ο πολιτισμός και η μουσική και σε αυτό το τομέα προσφέρει πάρα πολλά και περιμένουμε έτσι με μεγάλη ανυπομονησία να συνεχίσει να προσφέρει στον πολιτισμό όπως φαίνεται, αλλά και να κάνει και ένα δυνατό comeback στην πολιτική, προφανώς μέσω των επόμενων εκλογών στις οποίες προφανέστατα θα θέσει τον εαυτό του στην λαϊκή βούληση. Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν, τον έχουμε θαυμάσει μαζί με το Στέλιο σε κομμάτια έτσι που να τα συνοδεύει μέσω με το drums, πολύ δυνατός στο drums, και δεν ξέρουμε τι έγινε, τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση, όμως δεσμευόμαστε να ενημερωθούμε και να σας ενημερώσουμε. Δυνατός ο Ανδρέας Λοβέρδος, πάντα τέτοια, εξού και ο Γιάννης Γιοκαρίνης και το κιθαρίστας ή ντράμερ. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι και να συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ.
Something that you really love, 'cause I like you. Yeah, I love you.
Πάμε όμως να μιλήσουμε για το ένα θέμα το οποίο μας έχει γίνει λίγο βραχνάς. Πρέπει να έχουμε το νου μας, κυρίως στην πρόληψη, αλλά και στη φροντίδα και στο να σπεύσουμε στους ειδικούς αν παρατηρήσουμε κάτι περίεργο. Αναφέρομαι στην ιστορία του ιού του Δυτικού Νείλου, στα τσιμπήματα των κουνουπιών που φέρουν αυτόν τον ιό, και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί όλο και ανοίγει ο αριθμός των περιοχών που παρατηρούνται κρούσματα. Μιλάμε για, μέχρι στιγμής έχουμε 19 ανθρώπους που έφυγαν από αυτή την αιτία, στο σύνολο 232 περιστατικών που έχουν καταγραφεί σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή. Μιλάμε πλέον για 39 δήμους στην περιφέρεια Αττικής επί συνόλου 66 και σε τουλάχιστον 27 δήμους στην υπόλοιπη χώρα, σε σύνολο 266 δήμων, είναι οι δήμοι οι οποίοι είναι στο 66 δήμοι, είναι στο κόκκινο όσον αφορά την επικινδυνότητα. Πάμε όμως να το συζητήσουμε αυτό το θέμα με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, γνωστή παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρία Ψαλτοπούλου, τι κάνετε?
Καλά είμαι, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Πράγματι υπογραμμίσατε πολύ σωστά την πρόληψη, ναι, και την έγκαιρη διάγνωση. Πρόληψη, γιατί πρόληψη? Γιατί δεν έχουμε έτσι και αλλιώς θεραπεία. Δεν έχουμε θεραπεία ειδικά αντιϊκά, και επίσης δεν έχουμε και πρόληψη της μορφής του εμβολιασμού. Επομένως η πρόληψη γίνεται είτε από την πολιτεία με τους ψεκασμούς, αεροψεκασμούς και τοπικούς ψεκασμούς, mm-hmm, που είναι ένα δυναμικό
που έχουν ενταθεί,
στοιχείο,
έτσι, η αλήθεια,
ναι, σωστά, είναι.
Είναι
δυναμικό ανάλογο και πού θα βρεις περιστατικά, και ατομικά και με την επάλυψη με αντικνουπικά ανάλογα με την ηλικία μας, και με μέθοδους που στην ουσία είναι μηχανική απομάκρυση των κνουπιών, που είναι οι ανεμιστήρες, τα κλιματιστικά, η απομάκρυση των στάσιμων νερών, οι κουνουπιέρες, οι σίτες. Επομένως προσπαθούμε να απομακρύνουμε
τα
κουνουπιά από
το,
δίπλα μας.
Καλό είναι το αντικουνουπικό γενικώς, όταν είσαι σωστά έξω, όταν είσαι δίπλα σε νερά κτλ.
Ειδικά απογευματινές, βραδινές ώρες. Και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για τις βαριές περιπτώσεις. Οι βαριές περιπτώσεις ποιες είναι? Είναι στην ουσία 1 στα 100 περιστατικά, 1 στα 150 περιστατικά, δηλαδή τα γύρω μας είναι εκατονταπλάσια, πενταπλάσια με εκατονταπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Γιατί ο άλλος συνήθως δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα, ή μπορεί να εμφανίζει και λίγο κόπος, λίγο πυρετό, και αυτό περνάει διαλάθη. Δεν πας να κάνεις εξετάσεις που είναι ειδικές σε νοσοκομείο, δεν τις κάνεις σε φαρμακείο, και θεωρείς ότι ό,τι και να έχεις θα περάσει και περνάει τα άρα άρματα σε 2-3 μέρες.
Το ανησυχητικό είναι πρώτα θα δεις ότι σε έχει τσιμπήσει και τα λοιπά, σου κάνει κάποιο ξάνθημα και τα λοιπά. Εν συνεχεία, αν νιώσεις, τι θα πρέπει να σπεύσεις?
Σε αυτά τέλος πάντων δεν σπεύδεις, σε ξεκουράζεις σπίτι. Εκεί που πραγματικά σπεύδεις είναι πυρετό υψηλό, δυσκαμψία φιένα ή ισχυρό πονοκέφαλο, και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή μία έτσι σύγχυση, να μην καταλαβαίνει το άτομο αυτό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τι σου λέει. Μία απώλεια συνείδησης, μία λιποθυμία, σπασμούς, χαλαρή παράλυση, τρόμο, περιβάλλον τρόμο. Δηλαδή ορισμένα χαρακτηριστικά από το νευρικό σύστημα, διότι αυτός ο ιός είναι νευροτροπικός σε ελάχιστες περιπτώσεις. Μιλάμε κυρίως για άτομα 50 ετών και άνω, έχουν την πιθανότητα να εμφανίσουν αυτή τη βαριά εικόνα, καθώς και νοσοκατεσταλμένα άτομα, και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, νεφρική ανεπάρκεια, σαχαρωτή διαβήτη, καρδιακιακή νόσο. Επομένως όλα αυτά τα άτομα τα προσέχουμε περισσότερο να, αν εμφανίσουν τέτοια συμπτωματολογία, μέσω στο νοσοκομείο, όπου θα γίνει διαφοροδιάγνωση, γιατί μπορεί να μην είναι και ιός του Δυτικού Νείλου, και αντίστοιχα έχουμε συμπτωματική αγωγή, δεν έχουμε άλλη αγωγή. Mm. Έχουμε συμπτωματική αγωγή. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει αναπνευστική δυσχέρεια, πηγαίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η πιθανότητα θανάτου σε αυτά τα άτομα είναι 10 με 20% σε αυτή την καρδιά κατάσταση.
Και είναι μικρές οι πιθανότητες, ωστόσο, κάλιο.
Ναι. Γιατί το πρόβλημα με τα κουνούπια είναι και τον ιό του Δυτικού Νείλου, ότι με τον υπιότερο χειμώνα και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια έχουμε όλο και περισσότερο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σταδιακά τώρα σε όλη την Ευρώπη, αλλά και ότι οι υπιότεροι χειμώνες οδηγούν ώστε ότι τα κουνούπια παραμένουν έστω και σε πολύ μικρούς πληθυσμούς ακόμα και το χειμώνα. Επομένως, διατηρείται σε αυτούς ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δεν χρειάζεται απαραίτητος να έρθουν ξανά από έξω. Μπορεί να έχουν παραμείνει και το χειμώνα. Επομένως, πιο εύκολα, δυστυχώς, κάτω από ορισμένες συνθήκες, που πολλές φορές είναι και τυχαίες συνθήκες, φουντώνουν το καλοκαίρι.
Ερώτηση. Μπορεί να είναι να μην είναι έτσι σωστή, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Το τσίμπημα από ένα κουντούπι που έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι το εξάνθημα ή αυτό που σου αφήνει κάτι διαφορετικό?
Όχι,
από το απλό?
Όχι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν Όχι. σημαίνει ότι κάποιος έχει μεγαλύτερο εξάνθημα.
Λέω, πως αφήνει τίποτα καντήλες, τίποτα, ξέρετε.
Όχι, κυρίως νομίζω ότι καλύτερα να βλέπουμε κάθε εβδομάδα, ας πούμε, θα βγει σήμερα επίσης τα στοιχεία που αναφέρονται από τον ΕΟΔΗ, που καταγράφει περιοχές, δήμους δηλαδή, που έχουν τα περισσότερα περιστατικά, ειδικά της βαθιάς νόσησης. Οπότε, ανάλογα με αυτούς τους δήμους που στην ουσία...
Άμα είμαστε σε αυτές τις περιοχές...
Είναι οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής καταρχήν, σχεδόν όλοι. Είναι στην Λάρισα επίσης, και επίσης είναι και κάπου στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή αυτή είναι κυρίως οι περιοχές. Εκεί έχεις ακόμα περισσότερο την υποψία ότι αν εμφανίσει κάποιος γύρω σε αυτά τα συμπτώματα, ότι θα μπορούσε να είναι και η ιός.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αυσαντοπούλη. Ήταν πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Ναι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και πάμε ευθύς αμέσως στα Μαόνια, πάμε στη Βουλή να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Μαραθιά. Δεν εξελέγει τελικά η κυρία Ακρίτα ως πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Για πες μας, Ανδρέα.
Ως έβδομη αντιπρόεδρος.
Έβδομη, έχεις δίκιο.
Ναι, ναι,
έχεις δίκιο.
Έβδομη αντιπρόεδρος από την πέμπτη πολιτική δύναμη που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εκεί μπερδεύτηκα.
Ναι.
Παρά την...
με τα Μαόνια είναι και λίγο μακάβριο, όπως το λες.
Ναι, ναι, όχι, έτσι το είχαμε συνηθίσει, ρε φίλε. Δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια περάσαμε.
Αργό,
ναι, κοινοβουλευτική αργό.
Λοιπόν, ψήφισαν 288, 169 δήλωσαν παρόν, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Νίκης, και ορισμένοι και κάποιοι από τους ανεξάρτητους βουλευτές.
Να σημειώσουμε ότι δεν προβλέπεται όχι, έτσι, γι' αυτό το παρόν.
Ναι, δεν προβλέπεται.
Άμα είχε όχι, όχι θα λέγαμε.
Ναι, δεν υπάρχει καταψήφιση. Και τα ΕΠΕΡ ήταν 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποιους ανεξάρτητους προφανώς. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, τα παρόν είναι περισσότερα από τα ΕΠΕΡ και έτσι δεν εκλέγεται η κυρία Έλενα Ακρίτα.
Έχει ξαναγίνει αυτό, Ανδρέα? Εγώ δεν θυμάμαι.
Δεν το θυμάμαι εγώ.
Ούτε εγώ.
Συνήθως υπήρχε συνένεση όλων των κομμάτων. Ναι. Η μόνη περίπτωση που δεν εξελέγει ήταν από την πλευρά του κόμματος των Σπαρτιατών, όταν όλα τα κόμματα καταψήφισαν τον υποψήφιο των Σπαρτιατών.
Ναι, αυτό ήταν όνομος...
ούτε θέση.
Ναι.
Και γιατί με βάση τον κανονισμό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 75 ψήφους για να εκλεγεί.
Ναι.
Τότε δεν του είχε συγκεντρώσει ο υποψήφιο των Σπαρτιατών και δεν είχε εκλεγεί. Έτσι.
Εντάξει, αυτό ήταν ένα συνολικό μποϊκό. Μιλάμε
για... απέναντι στους Σπαρτιάτες.
Ναι. Ναι, για τα κόμματα του λεγόμενου
Δημοκρατικού τόξου ναι,
δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο. Οπότε τι γίνεται τώρα σε αυτήν την περίπτωση?
Αυτό τι συνέπεια έχει τώρα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα από αυτό το γεγονός ότι δεν θα έχουμε? Μειώνεται κατά μία η θέση της αντιπολίτευσης στην διάσκεψη των Προέδρων. Εκεί που ήταν δηλαδή 15-13 ο συσχετισμός υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, πλέον είναι 15-12. Και πλέον με την ψήφο...
Α, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει άλλον αντιπρόεδρο.
Όχι, δεν μπορεί να προτείνει άλλον, ναι, αυτό να το ξαναπούμε. Και έτσι αλλάζει ο συσχετισμός στη διάσκεψη των Προέδρων και πλέον η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας που αριθμεί 15 βουλευτές στη διάσκεψη των Προέδρων και με έναν ανεξάρτητο πηγαίνει στους 16 και άρα έχει τα 3 πέμπτα και συνεπώς μπορεί να ορίσει τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, οι διοικήσεις των οποίων παραμένουν ακέφαλες. Μιλάμε για το συνήγορο του πολίτη, μιλάμε για τα προσωπικών δεδομένων και για το απορρίτου των επικοινωνιών στη θέση του κυρίου Ράου.
Έχει κάποιο effect, ας πούμε, που λένε και στο χωριό μου.
Έχει κάποιο αποτέλεσμα. Εκεί πέρα εστιάζεται και όλες και η κριτική κυρίως του Πασόκ και των άλλων κομμάτων. Ότι επεδίωξε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Για να έχει την πλειοψηφία, τα 3/5 στη διάσκεψη των Προέδρων, και έτσι να μπορεί να ορίσει τους επικεφαλείς στις τρεις ανεξάρτητες αρχές.
Μάλιστα. Δεν ήταν μόνο η συμπεριφορά της κυρίας Ακρίτα που υποτίθεται.
Όχι, προφανώς υπήρχε κατά το Πασόκ και για την υπόλοιπη αντιπολίτευση, υπήρχε σκοπιμότητα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Εμένα τώρα από την εμπειρία μου τα 10 χρόνια που πέρασα στα Μαόνια ως κοινοβουλευτική αργό. Το χειρότερο από όλα σε αυτό πιστεύω είναι ότι καταγράφεται ένα προηγούμενο. Που μπορείς να πεις οποιοδήποτε κόμμα
ότι αυτόν
που προτείνεται δεν τον θέλω, ρε φίλε, επειδή είναι αψής. Ή είναι, ξέρω εγώ, αυτό.
Ο Γιώργο Παναγιώτης Δουδονής, ο κοινοβουλευτός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, υπενθύμησε τι έλεγε σε ένα βιβλίο του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών. Σε σχέση με τα ζητήματα του συντάγματος, της ρυθμίσης και όσον αφορά και την εκλογή των αντιπροέδρων, που υποστήριζε ότι θα πρέπει, να το πούμε απλοϊκά, τα κόμματα να συνενούν στις θεσμικές θέσεις που έχουν να κάνουν όπως με τον πρόεδρο και με τους αντιπροέδρους της Βουλής, και να υπάρχει απόλυτη συνένεση μεταξύ των κομμάτων, καθώς δεν ψηφίζονται πρόσωπα, αλλά ουσιαστικά μέσω αυτής της διαδικασίας επιχειρείται να στηρίζονται οι ίδιοι οι θεσμοί καταρχάς.
Ναι, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει σαφές ποινικό υπόβαθρο ή όπως στην περίπτωση των Σπαρτιατών.
Ναι, μα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στη μεταπολίτευση.
Μπαίνουμε σε λίγο αχαρτογράφητα νερά.
Εδώ πέρα πάντα υπάρχει τον τελευταίο καιρό, νομίζω σε πάρα πολλά νομοσχέδια και σε πάρα πολλές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, φαίνεται ότι είναι τέτοια το κλίμα, βέβαια, και τέτοια τα θέματα και τα ζητήματα. Σπανίως, για να ομολογήσουμε, υπάρχει συνένεξη μεταξύ κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης. Ελάχιστα νομοσχέδια έχει υπάρξει κάποια συνένεση, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
Και κατά την άποψή μου, υπάρχει να τοποθετήσεις αυτή τη θέση, και αν η συμπεριφορά του οποιοδήποτε ή η διαχείριση είναι πολύ κακή, υπάρχει και πρόταση μομφής. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
Ακριβώς, σε τελική ανάλυση. Τέλος
πάντων,
ναι,
ο καθένας με τις αποφάσεις του και ακριβώς.
Για αυτά που λέει και που πράττει.
Ευχαριστούμε πολύ. Ανάλυση. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Να τα πούμε στον αέρα κάποια στιγμή. Έτσι, γιατί μπαίνουμε σε μία σεζόν πολύ.
Καλό
φθινόπωρο, αγόρι μου, να είσαι καλά. Ανδρέας Μαραθιάς, δύναμη μεγάλη στα Μαόνια. Με την καλή έννοια. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε στα αθλητικά μας, στην αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρης Καϊμάς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πες μου, Δημήτρη, τρεις κινήσεις που θα γίνουν μέχρι το βράδυ, που λήγει η προθεσμία για τη δήλωση της λίστας για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις των ομάδων των ελληνικών.
Νομίζω θα κάνουμε μεταγραφή και οι τρεις. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ. Γιατί κάτι γυροφέρνει και ο ΠΑΟΚ εκεί.
Όλοι νομίζω. Και θα φύγουν, δηλαδή ορίστε, φεύγει ο Κουτέσα για την ΑΕΚ.
Ναι, φεύγει ο Κουτέσα. Ναι. Καλός παίχτης, ρε φίλε. Γιατί,
ναι. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι, δεν παίζει έτσι. Δεν είναι καλός παίχτης, αλλά όταν άνευς έχει ένα σύστημα που δεν του ταιριάζει ο προπονητής.
Ναι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι, και εδώ που τα λέμε, όταν μπορείς να βρεθείς στη χρυσή τομή και να μην πληρώνεις τζάμπα ένα παίχτη και ο παίχτης να μην παίζει. Οπότε όταν άμα βρεθεί κάποια ομάδα ουσιαστικά, όπως έγινε τώρα η Σερβέτ που εκεί που έκανε παπάδες και η ΑΕΚ πάρει χρήματα και ο παίχτης θα παίζει, τότε είναι όλοι καρσινέροι. Νομίζω μέχρι το βραδάκι.
Το βράδυ είναι μία η ώρα η προθεσμία.
Ναι.
Θα ξανυχτήσουμε λίγο.
Εντάξει, δεν ξέρω να πάει τόσο πολύ αργά.
Ναι.
Παλιότερα θυμάσαι που είχαν στην ΕΠΟ τις θηρίδες ανοιχτές.
Ναι.
Να προλάβουν να κάνουν τις
Ωραίο. Εγώ θυμάμαι την πιο έτσι δραματική εντός εισαγωγικών βραδιά. Ήμουνα διακοπές και ξενύχτησα με το κινητό και το refresh για τη μεταγραφή του Ριέρα. Που έγινε, ξέρω εγώ, 2-2.30 το πρωί, ένα τέτοιο κουλό.
Πάλι καλά που είχες κινητά, που ήταν και το.
Ναι, μην είσαι ραδιοφωνάκι.
Αλλά εγώ μιλάω ως reporter, προ-ίντερνετ, όχι πολύ παλιά.
Ναι.
Όταν το ίντερνετ θα σπάργανα, τέτοιες εποχές, τέτοιες μέρες, τελειώνω από την εφημερίδα και τις μέρες που μυρίζανε, ενώ ότι κάτι περιμέναμε, τα ξημερώματα, μήπως το έχει ο Πίκουλας και δεν το έχουμε πει. Δηλαδή μια μεταγραφή.
Ναι. Ανταγωνισμός.
Ναι, και λιγότερο παδικά. Το ενώ δημοσιογραφικά το φάγαμε γκάφα. Όχι, και πηγαίναμε Ομόνια 3 η ώρα το πρωί για να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να πάρουμε ανάσα.
Ωραίες εποχές. Μάλιστα. Εισαύριο είναι τα σπουδαία. Θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε. Έχουμε κύπελο σήμερα. Ωραία παιχνιδάκια και με κυριότερο νομίζω το ΠΑΟ Κόφι που ήταν και ο περσινός τελικός του κυπέλου.
Και το ξέρεις τι ώρα είναι. Είναι 10 και 4. Λες είναι κύπελο Πορτογαλίας.
Έτσι, ωραίο. Ωραίο. Θα δούμε το ματσάκι και θα έχουν τελειώσει και οι μεταγραφές μετά εκείνη την ώρα και θα την πέσουμε. Τι ωραία.
Θα βλέπεις ματσάκι και θα έχεις το κινητό για να βλέπεις τι θα γίνει.
Θαύμα. Ευχαριστούμε πολύ.
Εδώ, για χαρά.
Καλό μεσημέρι λοιπόν στον Δημήτρη Καϊμά και εμείς σιγά σιγά σας σφαίρες παραδίδουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Με την Ντόνα Δρούτσα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων επειδή εσείς το ζητήσατε αντικαθιστώντας αυτή τη βδομάδα την αρετή Μπίτα. Τα λέμε σε μια ώρα περίπου και λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.